Dobré ráno přeji všem. Dneska to bude, jak asi všichni tušíme, o vzpomínání a o nostalgii. Tak já nevybočím z toho a taky bych rád připomněl jednu vzpomínku, která nesouvisí úplně se stavbou, ale je to záležitost ještě o pár let starší. Budu říkat teď některá jména lidí, já jsem si radši napsal a budu je prosit, aby sem přišli. Nemusí se ničeho bát. Poprosím Dáňu, Milušku, pardon, Milušku ne. To je tak ze zvyku, jako když tam sedí vedle sebe. Pojď prosím tě. Petr, Drahuška, Marta. Jiří Holcman, který je tady účastník dneska asi z největší dálky, předpokládám. Teď budu testovat. Esterka Horská je tady. Není. Pavel Pavlus, není. Mladší zatím, na starší roky dojde. Pavla Jindrovýho, velkýho, poprosím. Proč jsem zvu tyhle lidi? Já jsem si před časem uvědomil, když tak nějak člověk vzpomíná v tomhle věku, asi to znáte vy, co jste, kromě tady části první řady, že je to několik let, kdy jsme se začali scházet jako, nevím, jak jsme si říkali, dorost, mládež, tehdy ve škole. Připomenu, vy, co to nepamatujete, tak vám to nic neřekne, ale tehdy bylo období takového generačního skoku tady v Krupé, asi v Brodě, kdy prostě nebyla standardní mládež, dorost. Začínali jsme s Besídkou, my jakožto z té další vlny nejstarší. Potom se Besídka byla u Jindru, u tety Evy, která je mezi náma. Potom se nabalovali mladší ročníky a bylo potřeba s tím něco dělat. Tak my jsme se začali scházet v neděli po shromáždění vedle u Blažku, kde nás měl strejček Štěrba. A potom jsme se, a na to existuje několik verzí, s několika lidma jsem o tom včera dneska se bavil, a když řeknu, že jsme se bavili tři lidi a vzniklo z toho 9 verzí, tak já vám pojím tu svoji, ono už je to stejně dneska jedno, rok sem, rok tam. Ale skutečnost byla taková, že jsme se začali scházet ve škole odpoledne v neděli v tomto složení plus ty lidi, který se jmenoval, který tu nejsou. Mimo to ještě tam s náma chvilku chodil Jenda Jindrů a o rok později, jestli se nepletu, tak přibyly ročníky 66, 7, což je konkrétně Šárka Pavlusová, dneska Šumová, kterou taky poprosím, aby sem přišla, abyste si ji prohlídli. Pak tam byla naše Dáša, která tu není, Petr Holcman, který tu není, a asi Lída Filipijová tehdy. Teď další věc, ve které jsme se úplně neshodli s těma, o kterým já jsem o tom mluvil, kdo nás vedl. Vím, že to určitě byl Jenda Heroldů, takže taky ho sem poprosím. A pak já mám za to, že se střídal se strýčkem Pavlusem, Pavlem. Určitě. Tak pojďte taky. Takže potom, kdy tady ve sboru, v uvozovkách ve sboru, protože jsme nebyl sbor, tak bylo takové prázdno, jako co se týká té besídky dorostu mládeže, takže my jsme začínali besídce, pak jsme pokračovali ten dorost, pak jsme si začali říkat mládež, potom jsme se scházeli v Havlíčkově Brodě, další roky v sobotu odpoledne. Na vás, ale proč to teď připomínám? Mluvíme o, nebo budeme mluvit o 35. výročí modlitebny a to, když my jsme se prvně sešli společně s Brodskými, tak si myslím, že je 40 let. Někdo si myslí, že to je 41, jak říkám, rok sem, rok tam. Ale já jsem si uvědomil, že od toho okamžiku prostě začalo období, na který asi my všichni rádi vzpomínáme. První byly Ondřejovice, potom následovalo několik rybnišť, vrcholilo to pro nás Sazomínem a podobně. Dneska to mládežníkům, dorostencům možná tak nepřijde, protože těch akcí do roka mají několik. My jsme měli jednu akci za rok, o to víc jsme se na to těšili, o to víc si zpětně můžeme uvědomit, jak jsme si to vážili, co generace našich rodičů pro nás udělala. Dneska už asi si nikdo nespomenete, co nebo jak to probíhalo, že jsme se nebo že jste nás dali dohromady s těmi třemi, čtyřmi, pěti brodskými, že jsme se mohli víc setkat, že jsme mohli začít tvořit jednu mládež, že nám to vydrželo dlouhou dobu se scházet společně, vznikly z toho i některá manželství a podobně. Takže nejenom 35 let si připomínáme, ale pro mě je důležitý to, že po těch 40 letech se tady většinou takhle můžeme stát. Jsme všichni ještě naživu, všichni jakž tak zdraví. A taky tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří jste nás jako dorostence, jako mládežníky vedli, modlili se za nás a myslím, že můžu říct za všechno, že jsme rádi, že jsme součástí sboru a součástí Božího lidu. Tolik můj úvod. Jestli chcete někdo něco doplnit? Pamětníci? Asi ne. Děkuji.
Pánu se radujte, žijte stále s ním. Pánu se radujte, žijte stále s ním. Ať všichni na vás poznají, jak laskavý je Pán. A jeho jméno zývají, on brzy přijde k nám. Pánu se radujte, žijte stále s ním. Pánu se radujte, žijte stále s ním. Víc nezoufejte soužení, Pán Bůh je přítomný. A svěřte mu své trápení, on všem je přístupný. Pánu se radujte, žijte stále s ním. Pánu se radujte, žijte stále s ním. Vás pokoj Boží naplní a novou sílu dá. Vy zůstanete v bezpečí, on slabé pozvedá. Pánu se radujte, žijte stále s ním. Pánu se radujte, žijte stále s ním.
Svou sílu dáváš jak pinný kmen, mízu svou dávýho kůh. Svou sílu dáváš jak pinný kmen, mízu svou dávýho kůh. Dej nám víno.
Tak jsme se na vás těšili, bratři a sestry, děkujeme za milé pozvání. Tak jsem si to připomenul teď, já už jsem tady nestavěl tedy, nestavěli jsme, možná i proto se nám tady tak líbilo, že jsme stavět nemuseli. My jsme přišli v roce 92, to se připomínalo 10. výročí postavení modlitebny. Vzpomínám si, jak mě Karel Taschner, tehdejší tajemník rady, vzal do auta a vezl někdy v září na staršovstvu, abychom se poradili, aby mě bratři starší viděli. A potom od 1. října jsem nastoupil jako kazatel. Ono původně bylo rozhodnuto, že mám sloužit v Písku, ve sboru v Písku. Rada o tom rozhodla už někdy na jaře toho roku 92, ale pak tam nastaly nějaké komplikace a bratři usoudili, že začínajícího kazatele není možné dát na sbor, kde by měl řešit něco složitého, tak se to potom narychlo přehodnotilo a já jsem zde byl v tom září vlastně poprvé v životě, viděl jsem to poprvé, jak to tady vypadá, a 14 dní potom jsme s manželkou nastoupili. 14 dní předtím také, nebo prakticky 14 dní předtím jsme se brali, tak to bude letos 25 roků, co jsme nastoupili a samozřejmě, co jsme zahájili i naše manželství. Tak rád na to vzpomínám, zažili jsme tady 12 krásných let. Nedá se to ze srdce nějak vytěsnit a o to víc jsme se těšili na to dnešní společné setkání. A přemýšlel jsem, co pro to dnešní setkání vybrat z Božího slova. Dostal jsem nápovědu a ta nápověda se potom skutečně uhnízdila v mém srdci. A tak z toho bohatě prostřeného stolu, jak někdy říkáme, Božího slova, jsem vybral jedinou větu, abych se nad ní spolu s vámi zamyslel, a ta věta je napsána na čelní stěně modlitebny a vlastně vás provází celých těch 35 let od okamžiku, kdy jste otevřeli tento Boží dům. Mějte víru Boží. Mějte víru Boží. A tak vlastně neděli co neděli máte slova Pána Ježíše stále před očima. Úplně si nevzpomínám, že bych na to slovo tady kázal, tak to musím teď dohnat a budeme společně přemýšlet nad tím biblickým textem, co to asi znamená. Mějte víru Boží. To slovo řekl Pán Ježíš, ale také konkrétně v nějakém kontextu, tak pokud máte Bibli sebou, můžete si otevřít Markovo evangelium kapitolu 11. a tam budeme číst od verše 19. Marek 11. Marek 11 od 19. verše. Když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Ten příběh patrně známe, jak Pán Ježíš promluvil k tomu fíkovníku a ten strom uschl. A tak si to učedníci připomínali. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl: mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl: mějte víru v Boha. A nebo se to překládá také: mějte víru Boží. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře, a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se to stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Tak nevím, jak se to tenkrát rozhodlo, že zrovna tento verš necháte vystavit na čelní stěnu, jestli kolem toho byly nějaké diskuze, nebo jestli to bylo rychlé. Tak bratr kazatel Toušek to způsobil a sbor to přijal a teď si to můžeme znovu připomenout. Je to vlastně jedna z nejdůležitějších výzev, která se týká duchovního života, nejenom učedníků, Pán Ježíš tak učil učedníky, ale učíme se i my. Mějte víru Boží. Proč to tak Pán Ježíš asi řekl? No, protože víru člověk může mít nejenom tu Boží, ale i všelijak upravenou, zdeformovanou, lidskou. Možná bychom mohli říct, že někdo si tu víru nebo i vztah k Pánu Bohu upraví trochu podle svého, tak říkajíc, jakoby ochočí. Ale je rozdíl mezi tou vírou, kterou způsobuje Pán Bůh sám, a tou vírou, kterou člověk má tendence si budovat sám z vlastního poznání nebo z vlastních zkušeností, z vlastního temperamentu a podobně. Mějte víru Boží, tedy nikoli jen tu víru lidskou, kterou si člověk sformuje podle svých vlastních zkušeností, přání a představ. Mějte víru Boží. A my to jednoduše překládáme jako mějte víru v Boha. Možná by bylo přesnější to přeložit slovy, i tak by to šlo říct, dejte vírou prostor Pánu Bohu. Svou vírou dejte prostor k Božímu jednání. Budeme ale postupovat krok za krokem, abychom si ozřejmili, o co v tom slově jde. Svět je totiž plný různých bohů a různých zkušeností víry. A různí bohové si žádají naši pozornost a žádají si také lidskou víru. Podle reformátora Martina Lutera je pro člověka Bohem to, co pro něho je v životě nejdůležitější. Pro koho je nejdůležitější v životě úspěch, pro toho je úspěch jeho Bůh. Pro koho je nejdůležitější zabezpečení, pro toho je taková jistota jeho Bohem. Pro koho je nejdůležitější něco jiného, pro toho je to něco jiného. V úvozovkách napsáno jeho Bůh. A svět byl a je naplněn mnoha a mnoha neviditelnými bohy a bůžky a tak dál. Ale ve skutečném Božím domě takové bohy uctívat nelze. Lidské bohy uctívat nelze. Křesťané, ale předtím už i proroci Izraele byli vždycky přesvědčeni, že tyto oltáře, to jest ty pokusy uctívat nebo věřit v něco lidského, je třeba zbořit, skácet. A je třeba skácet to, když člověk, a třeba i věřící člověk, který rozpoznal Pána Boha jako svého živého Boha, potom začne tolerovat ve svém křesťanském životě všelijaké nánosy. Nánosy víry, které tu pravou víru nějak zanáší. Slyšel jsem nedávno o tom, my tam bydlíme nedaleko centra Prahy, že to staroměstské náměstí je zhruba 14 metrů výš, než bylo v době za mistra Jana Husa. Že tam ty nánosy zvedly vlastně celý ten prostor o 14 metrů, to je už velká výška. A něco se může stát i v duchovním životě, že věřící člověk, který věří v Pána Ježíše Krista, postupem času začne dělat zkušenosti, zkušenosti víry. A teď se mu to někdy začne zanášet nějakými vlastními zkušenostmi, až se tam jakoby po letech, třeba po 35 letech, můžeme říct, nebo samozřejmě v té naší generaci, může objevit něco, co pak je třeba označit jako nános. To není ta Boží víra, ale svým způsobem víra už transformovaná, svým způsobem lidská, nebo v něčem lidská, i když jako ten start byl v pořádku. A možná i proto Pán Ježíš říká učedníkům, mějte víru Boží. Mějte víru Boží, ne tu lidskou. Tak naše znalosti, náš křesťanský život i naše víra bývají často plné lidských fantazií, iluzí, projekcí, přání a nakonec i různých strachů, že se bojíme o něco, o někoho a tak dál. A možná i proto musí svatý Bůh čas od času nechat projít tu naši víru ohněm kritiky nebo nevěry, nebo pochybností, nebo mnoha otázek, abychom se očistili od těch nánosů nebo od těch vlastních představ, tak jak nám tu původní víru třeba někdy zanášejí. A abychom se takových nánosů nakonec zřekli a svou vírou dali Pánu Bohu znovu prostor k jeho jednání, tak nám Pán Bůh své slovo občas připomíná. Rád bych se s vámi podělil o jeden zážitek nebo o jeden dojem z čtení Bible. Jednoho dne se mi nad jedním Ježíšovým slovem náhle otevřel docela jiný a jsem přesvědčen, že hlubší význam, než který jsem mu dosud přikládal. Když Pána Ježíše učedníci prosili, Pane, dej nám více víry, on jim překvapivě odpověděl, budete-li mít víru jako zrno hořčičné, jako to mrňavé semínko, pak řeknete-li této hoře, vrhni se do moře, poslechne vás. A tak jsem si položil otázku, neříká Pán Ježíš svým učedníkům a nakonec i nám, proč mě prosíte o více víry? Možná jí máte až příliš mnoho. Nebo jinými slovy, je tam až příliš mnoho té lidské víry, těch různých nánosů. Ale teprve, až vaše víra bude tak prostá, jako to mrňavé, nepatrné zrníčko, až bude tak vyprázdněná od té vlastní fantazie, od vlastních přání, od vlastních potřeb, od vlastních zkušeností, až se od toho všeho lidského zbaví, až ta víra nebude téměř skoro vůbec vidět a z těch vlastních představ o Pánu Bohu a o Božím jednání nezbude skoro nic, potom se sám Bůh ujme své věci a začnou se dít věci. Tak se učíme tomu, že víra nakonec nemusí být velké nebo malé kvantity ani lidského výkonu, ale je to spíš důvěra a otevřenost pro Boží jednání. A proto i tady může platit, že málo může být víc. A pak namísto těch našich vlastních představ o Pánu Bohu nastoupí skutečný Bůh, Bůh dosud neznámý, svatý, ale ten živý Hospodin, Pán pánů a Král králů. A Pán Ježíš to připomíná. Mějte víru Boží. Ale vrátíme se k tomu přečtenému textu a vlastně i k tomu zasazení, v čem je ten text zasazen. Je tam to zvláštní slovo o té hoře a o tom, že ta hora poletí do toho moře a o tom prokletí toho fíkovníku. Pán Ježíš nebyl nepřítel přírody, jistě proklíná neplodný fíkovník a ten skutečně uschne. Je to znamení, samozřejmě, znamení, jaké dávali proroci, znamení nejprve toho, že ten boží lid podléhá božímu soudu, pokud je neplodný, to se týkalo toho starého Izraele, bude jako uschlá ratolest, kterou hodí do ohně ke spálení. Pokud těch nánosů bude tolik v životě, jako se to stalo Izraeli, tomu starému božímu lidu, kterého Pán Bůh vyvolil, že měl být živým svědectvím o boží přítomnosti a moci, ale tak se to postupně po letech zaneslo, že ten strom nakonec musí uschnout. Svou víru nakonec postrácel. Začal se spolehat sám na sebe místo na Hospodina. A to už člověk nepotřebuje víru, když spolehá sám na sebe a opouští tu cestu následování. Místo na Boží slovo se ten starý Izrael spoléhá na své vlastní schopnosti, zkušenosti, síly a za těch okolností není divu, že mu Pán Ježíš nakonec řekne, že selhal, proto musí nutně uschnout. A tak učedníci žasnou a říkají nad tím znamením, které Pán Ježíš nakonec řekne, to jsme vůbec nečekali. Opravdu se stalo to, co Pán řekl. To jsme s Pánem Ježíšem ještě nezažili. Jakoby už mnohokrát nebyli svědky mimořádných překvapení. My si skrytě říkáme, tak tohle bychom tak chtěli zažít. Nějaké znamení, že někdo něco řekne a ono se to potom stane. To by pak ta naše víra byla pevná a jistá. Pán Ježíš na to kupodivu slyší a to lidské přání jakoby zesiluje a dokonce tam řekne, mějte víru v Boha. Kdybyste v této víře poručili hoře, aby se vrhla do moře, nebudete-li pochybovat, stane se to. To musí být, panečku, víra. Když celá hora opustí své místo a přesune se někam do moře. Z toho pak někdy usuzujeme, když nad tím chvíli přemýšlíme, kdo se ve víře bude modlit za cokoliv, ono se to skutečně stane. Jenže tak se často stává, že Pánu Bohu nutíme své vlastní představy o tom, jak on by měl jednat. A když se to nestane a naše prosby se nenaplní, tak pak pokrčíme rameny a řekneme si, no zřejmě ještě nemáme tu správnou víru. Nebo jsme se nemodlili podle Boží vůle, proto se to nestalo. Ale to Boží slovo skutečně Pán Ježíš tak vyslovil. Mějte víru Boží. Co to tedy znamená? Co to slovo znamená? A jak to asi Pán Ježíš myslel? Učíme se přijímat to, že Pán Ježíš nevykládal Boží slovo nějak mechanicky. A tak se ptáme, o co vlastně v tom přečteném textu jde. A co je víra Boží? Nikoli ta lidská. Jaká je ta víra skutečná a jaká je ta víra těch vlastních představ a těch různých nánosů, které si tam my sami potom vkládáme. Pokud by to Pán Ježíš s tou horou vrhající se do moře myslel doslova, pak by se to jistě někomu podařilo udělat. Nemyslíte? Když by to Pán Ježíš myslel skutečně doslova, tak by se to asi skutečně stalo. Možná by to předvedl někdo z učedníků. Možná Pán Ježíš sám by to ukázal, že je to možné. Jenže ani Pán Ježíš to nepředvedl, že je to možné. Ani s tou horou a nakonec ani s tou moruší. Jak to potom vyprávěl evangelista Lukáš, že i ten strom se vyrve z kořeny, bude-li mít člověk víru a odletí do moře. Když tedy Pán Ježíš nekázal tak, abychom to chápali nějak mechanicky, co tedy ta Ježíšova řeč vlastně ukazuje? Bratři a sestry, mám za to, že hory byly pro Izraelce velikými překážkami v té biblické době. V té Ježíšově době nebyly vybudované asfaltové silnice nebo horské tunely. Takže například přejít Judské hory bylo velice namáhavé, někdy téměř nepřekonatelné, přejít přes hory jen tak. Na cestách přes hory v té biblické době lidé hodně riskovali. Patrně tam tenkrát nechodili obdivovat krásu přírody, žádné silnice tam nevedly a pokud tudy museli projít, překonávali samozřejmě i konkrétní nebezpečí. Proto si také Izraelci představovali, že až přijde s Mesiášem nový věk, budou všechny hory sníženy a údolí vyzdviženy. Píše o tom už Izajáš. Ve 40. kapitole je proroctví, že ten mesiášský věk přinese to, že všechna údolí budou vyvýšena a pahorky budou sníženy. A když Mesiáš přišel potom po letech, když Pán Ježíš přišel, tak se to mechanicky naplnilo, že by Izrael se stal rovinou? Ne, ty hory tam jsou. Je to duchovní slovo, nikoli mechanické. A tak si představovali už ve Starém zákoně to snížení hor a zvýšení údolí právě tím duchovním slova smyslem. A tak věřím, že i v tom přečteném oddíle jde o princip. Když se budeme modlit a Pánu Bohu věřit, když budeme mít víru boží, ne tu lidskou, tak nakonec dojdeme do cíle, i kdyby nám v cestě stály kdo ví jak vysoké hory. Pán Bůh přece dokáže odstranit i všelijaké překážky z lidského života. A s jeho pomocí a v jeho síle člověk dokáže přestát i ty nejsložitější životní události. A nakonec Pán Ježíš sám dokáže odstranit i ty hory strachu, které jsou před námi a které se učíme zdolávat. A kdo získává tu víru boží, tak se to potom nějak rovná. Ty propasti, z kterých máme strach, jsou najednou jiné, i ty velehory jsou jiné a člověk může projít cestou, které se původně bál. Modlitbou víry lze odvalit i všelijaké hory strachu, které nám stojí v cestě. Je to nakonec naděje daná Božímu lidu, že poslední slovo nad lidským životem nemá člověk sám, že to poslední slovo nemají lidské zkušenosti, nemá poslední slovo to, co jsme zažili s Hospodinem ani minulý týden, ani minulý rok, ani těch minulých 35 let nakonec. Ani tato zkušenost není tím posledním, když si to připomínáme, ale tím nejvyšším, o co se můžeme opřít, je Boží slovo. A tak jako se Abraham učil, že bude mít děti, i když manželka byla neplodná, tak jako se Mojžíš učil, že s celým národem odejde z Egypta, i když mu v cestě stojí moře, tak jako se Josue učil, že zdolá Jericho, které má silné hradby, učíme se i my, že slova Pána Ježíše Krista stále platí, i když nám v cestě stojí hory překážek, hory pochybností, hory nepříjemných zkušeností a další věci. A jistě i proto nám Pán Ježíš připomíná to, co máme před očima neděli, co neděli. Mějte víru boží. Mějte víru boží, která není založena na zkušenostech, ale na božím slově. A tak bych se vás chtěl, bratři a sestry, zeptat. Máte ji? Máte takovou víru, která přichází od Hospodina a která je nezávislá na tom, co jsme v životě okusili? Jako kdyby se nás Pán Ježíš znovu ptal. Dokážeme i my věřit, že přes všechny osobní zkušenosti, přes to, čím jsme v životě, co jsme v životě viděli, slyšeli, prožili, platí nakonec to, co řekl Bůh? A že to platí víc než cokoliv jiného? Dokážeme i dnes počítat s tím, že Pán Bůh je stále živý, že je živý Bůh a že i ten náš život, život je našich blízkých, život vašeho sboru nebo sborů a nakonec i celý tento svět má Hospodin ve svých dobrých rukou. Dokážeme i přes vlastní zkušenosti počítat s tím, že všechny hory strachu a podobných překážek nakonec zmizí někam daleko do hlubokého moře, pokud se Hospodin dotkne takových věcí. A jaká je vlastně naše víra a na čem je založena? Je založena na těch různých nánosech, a nebo je víc založena na tom, co řekl svatý Bůh? Tak, bratři a sestry, to je to společné přemýšlení nad tím textem. Mějte víru Boží. Mějte víru Boží. A já přemýšlím, jak to dnešní společné zastavení uzavřít a co říct na konec toho společného setkání. Tak ano, mluvili jsme a mluvíme o víře, kterou v nás působí sám Bůh. Možná i tak se zbavujeme různého balastu, co není z Pána Boha. A učíme se držet Božího slova, učíme se spoléhat na to, co Pán Bůh řekl. Učíme se věřit, že spolehlivější vždycky zůstává to, co Hospodin slíbil, než to, jaké jsme udělali zkušenosti. A učíme se věřit i tomu, že kdo má víru Boží, ten Bohu bezmezně důvěřuje. A takový člověk dává Pánu Bohu prostor navzdory všemu ostatnímu. Navzdory všemu ostatnímu. A tak si na závěr připomeňme toto. A i to je obsaženo v tom přečteném textu. Existuje jedna hora, kterou ale Pán Bůh neodstraní. Ono to tak není přímo uvedeno, ale z toho kontextu to tak vyplyne. Existuje jedna hora, kterou ale Pán Bůh neodstraní. Takovou překážkou je vzájemné neodpuštění. Možná i proto Pán Ježíš na závěr celého toho oddílu, když to uzavírá a tím vlastně končí, říká, a když povstáváte k modlitbě, jak tam bylo to o tom fíkovníku, potom o té hoře, která se dostane až někam pryč do moře. A nakonec tam říká, a když povstáváte k té modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jsou překážky, které Pán Bůh v životě odstraňuje. A mluvili jsme o těch horách strachu a o podobných věcech. Ale horu vzájemného neodpuštění musí člověk přemístit sám. To za nás svatý Bůh neudělá. Budeme-li však o to stát, dá nám k tomu potřebnou odvahu i potřebnou sílu. A tak, bratři a sestry, odvalme hory, které se postavily mezi nás, pokud to tak někde je. Ty hory zklamání a někdy i hořkosti a neodpuštění. A budeme-li takto Hospodina hledat a prosit, tak on nám slibuje, že se dá nalézt. A když nebude v našem srdci překážka, kterou bychom kladli bratru či sestře do cesty, pak nebude překážka ani mezi námi a Bohem a znovu okusíme, jak se věci dají do pohybu. A tak roste víra. Nebo možná přesněji řečeno i tak roste víra, ale ne ta lidská, ale ta, kterou způsobuje sám Bůh. A tak se všelijaké hory toho zlého budou odvalovat a padat do moře, až nakonec úplně zmizí. Ať nám Hospodin bohatě požehná. Amen.
Amen.